2. С мен Клара Маринова. И моят последен за деня днес събеседник Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, заместник-председател на политическа партия Народен съюз, член на комисиите по бюджет и финанси за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Здравейте, господин Ковачев.
Добър вечер.
Господин Ковачев, днес приехте на второ четене много важен закон, закон, който предизвика доста бурни дебати, защото от него зависи отделянето на средства за закъсалите общини, при това безлихвени заеми. Кажете малко повече подробности за този закон, защото такъв бурен дебат имаше около него, защото още при първо четене опозицията съзря в този закон вратичка, чрез която управляващите да захранват свои кметове с допълнителни средства, така ли?
Ами, въпросът е доста широк.
Да.
Като направление, на първо място трябва да кажем това, че тези промени бяха наложени, както вече коментирахме с вас неколкократно, поради така един анализ, извършен на Министерство на финансите, което показва, че изпълнението на бюджетите не върват добре на по-голяма част от общините, някъде около 58,7% е точната цифра. Но по-големият проблем е създаването на цял нов раздел, член 130 в този закон, освен другите промени, които също много важни, че всъщност от този момент нататък министъра на финансите ще има възможност на база на 3 от 6 критерии, ако дадена община е попаднала в графата лошо управление на финансите и на бюджетите, т.е. ако имат на лице дефицити към текущите периоди, изминалите периоди, последните 3, ще има възможност на база на собствения си анализ сам да преценява къде да отпуска заеми, които, както вече споменахте, първо ще бъдат безлихвени, нещо също, което ние възпротивихме.
Да.
Така доста бурно, имахме и промени в тази насока, предложихме да заменим думата безлихвени с една така трактовка, вместо безлихвени, просто те да бъдат с цената на последната емисия на държавни ценни книжа, което за период от 3 години е 0,5%, тъй като сами разбирате, че думата заем и
безлихвен не върви точно така.
Безлихвен е оксиморан в едно изречение.
Абсолютно, абсолютно.
Естествено, това не беше прието и най-лошото, което ние съзираме в закона, е, че има продължение. Ако дадена община изпълнява добре плана си,
може и да се опустят.
То тя ще могат да бъдат опростени с акт на Министерски съвет. Така, най-общо казано, стриховаме тази глава, този член 130, целият нов член.
Да, който, да.
Какъв имаше дебати?
Какъв ще бъде резултата от тези промени? Реалните резултати, с които ще се сблъскат общините, финансите на държавата, а и ние данъкоплатците, защото безплатен обяд просто няма. Значи някой ще поеме тия разноски и това ще бъдем всички данъкоплатци, най-вероятно.
Вижте, всеки човек, даже обикновен потребител, домакин, знае, че ликвидността, дали било то в джоба или в държавната книга, има своя цена. Това беше и нашето възражение, че една държава, която 6-та година е в бюджетен дефицит, т.е. има бюджетно харчене, няма как да раздава на свои контрагенти, в случая общините, да раздава безплатни обяди. Това е чисто политически въпрос. Освен всичко останало, другото, което така не притеснява, е избора. Начин на избор.
Така.
Много голяма част от общините, както ви споменах преди малко, близо 59% ще попаднат по тази графа.
Така.
И нас не притеснява субективността при подбора. Чисто като изпълнение, какво би се случило, естествено, така една голяма част от общините ще бъдат оздравени. Но и тук има един важен въпрос. Утре министъра ще бъде на пресконтрол в комисията по бюджет и финанси. Един от въпросите, който лично смятам да му знаме, откъде смятате да ги вземе тези пари за тази година, тъй като не получихме ясен отговор до сега. И с кои общини ще стартираме? Дали известните Сливен, Велинград, които са в най-тежко състояние, а и не само, защото първите 3 общини, големи на България. София с 570 милиона задължения. Варна е с близо 90 милиона задължения. Пловдив и Бургас с около 35 средно. Това са изключително, изключително големи цифри за размерите на България, да, за нашия бюджет. Може би ще има някакъв постепенен план за оздравяване. Предполагам, че няма да стане веднага, тъй като до края на август трябва да се предадат анализите в Министерство на финансите. Оттам да се стартират процедурите, но така или иначе сегашните управляващи имат намерение в рамките на бюджет 2016 да започнат изплащане.
Така?
Предполагам, че първо ще покрият тези 185 милиона просрочия за миналата година, които само за януари месец вече са близо 230 милиона, така че предполагам, че това ще бъде първата сума.
Още един въпрос, господин Ковачев. Наясно ли сте откъде ще се взимат тези пари?
Ами не съм наясно. Аз откровено казвам, два пъти зададах въпроса на заместника министъра Нанев. Така накрая, видимо, е доста ми отговори, че бюджетът бил достатъчно къскав, за да може да си позволи едни 200 милиона.
Ето, това и на малко дете да го каже, няма да му повярва.
Естествено, това е иронично. 200 милиона не са никак малка.
Не са 2 лева, за да ги... Не, това е, да, много несериозно. И вие ще настоявате ли да разберете откъде ще дойдат парите?
Ами ще попитам този път министъра, тъй като ние не сме виждали очите една година в бюджетна комисия, т.е. не сме виждали очите от приемане на бюджета от миналата година, не се е дал на блицконтрол. Ще попитам, надявам се да получим точно отговор. И все пак те нямат начин да нямат някакъв предварителен анализ, откъде ще стартират и откъде ще ги вземат парите.
Не, те сигурно си имат, но самия факт, че не ни казват нито на вас, народните представители, нито на нас обществеността, значи има нещо съмнително и в този факт.
Има нещо съмнително, и аз така си мисля, не толкова за това, че ги откраднат от някъде парите. В момента виждате, че бюджетът се намира в добро състояние,
да,
но те говориха за по-голяма консолидация, т.е. за намаляне на бюджетния дефицит тази година. В същия момент казваме, че в бюджета има близо 1 800 повече. Веднага, още в следващата реплика, и министър-председател, и финансов министър казаха, че и това стана преди 2 седмици, че в никакъв случай това няма да се отрази на крайния резултат.
Да.
Тоест, ние в края на годината, последните 2 месеца, пак ще изведем на заем. Това свръхизпълнение няма да помогне. Вероятно, тъй като предстоят избори тази година президентски, предполагам, че както миналата година близо 97 милиона са раздали преди местните избори, така и тази година отново кампании, но чисто политически ще бъдат използвани тези средства, които нас определено не притеснява.
Да, да.
И не само нас. Днес разговарях доста така колеги от другите групи, включително и тези, които подкрепиха законопроекта, всички имат съмнения. Въобще опитва е така доста тъмнена цялата тая процедура.
Да. Смущава тази изменение, допълнение на закона, смущават. Още при първото четене имаше доста коментари. Спомням си, че и с вас сме ги коментирали. Ето сега при второто четене, вместо да станат по-ясни, те стават по-неясни.
Не само така, ние предложихме по принцип да има комплексни мерки, не само за общините. Имам много държавни структури, които се нуждаят от дофинансиране. Не само общините, реално общините, законите за държавните бюджети за последните 3 години, трансферите за общинския бюджет са под 10% от всички разходи.
Да.
Но това е само част от елемента. Освен всичко останало, днес с широко и първо се коментираше въобще намесата и позволяването на министъра на финансите, респективно Министерски съвет, да могат да променят бюджетите за взаимоотношения.
Така.
До сега е било правено, продължава да се прави, сега вече го узаконихме, от днес вече узаконено официално. И тук се задаваме въпроса, за какво е в момента парламент? Защото е гласуват бюджет, който може да бъде променен еднолично. Но в нито една нормална демокрация Министерски съвет, говоря за парламентарна република, не си позволява такова нещо да изменя бюджет, който е гласуван от парламента, утвърден. Поне в нормалните демокрации това нещо не може да се случи.
Така.
Имаме и друго съмнение, но да не стигаме до там, че може да се използват пари от фискалния резерв. Аз съм убеден, че те и в момента се ползват като оперативно перо, въпреки че финансовият министър твърди, че в момента сумата там е повече, отколкото трябва. ако още може да се дефинира и какви са неговите функции, това е също интересен въпрос в този ред на мисли,
да.
Като ви си спомнят, че фискалния резерв беше създаден по времето на Международния валутен фонд по негова препоръка, с цел да се гарантира, че България може да се обслужва заемите към фонда, към може да. Момента, знаете какви проблеми ще държавата, както и да гарантира някаква платежоспособност на държавата, а не да обслужва общини, които не могат да си платят задълженията и които не могат да влязат в ролята на нетен позитивен контрибутор.
Да. Сега вече е прият и на второ четене закона, нали?
Отнес, да.
Така, и оставаме в това...
веднага.
И оставаме в това неведение какво ще се случва с тези заеми, които ще се дават и част от тях ще се упрощават на общините. Вие, надявам се, няма да оставите въпроса така, ще се поинтересувате.
Не само, че ние ще следим постоянно какво се случва.
Така?
И имаме уверено в Министерство на финансите, пък и тези текстове сме приели да има пълна прозрачност по тази
така?
Тема. Тъй като и между първо и второ четене, така с доста настояване ни изпратиха факторния анализ, който показваше действително около общини, с какъв процент задължнявал, с каква точно сума реципрочно.
Да.
Предполагам, че от тук нататък ще има информация за всяка община, която влиза в дълг. Да не забравяме, че и това трябва да се одобри от общинските съвети.
Mm-hmm. Да.
И второто предложение, което оставихме, беше, което пак ни приеха. Тук е много тълкователно и много спорно. Това, което ние предложихме, да не могат в рамките на една процедура два пъти да влизат в оздравителна
да,
процедура.
Да, да.
И това не беше прието с условието, че това не е в текста написано заем, а не заеми. Но
да.
И тук е много двусмислено. И притеснително, съответно.
Да. Няколко общо политически въпроси. Много се коментира последните седмици в контекста на законотворчески скандали, министерска оставка, придружена с напускане на още един коалиционен партньор АБВ след ДСБ. Някакви разногласия се забелязват в парламентарната група на ГЕРБ и Цветан Цветанов от една страна и Бойко Борисов и кабинета от друга. Дори ако щете случката с Томислав Дончев, когато Цветанов тръгна да търси подкрепа от други парламентарни групи, пък Бойко Борисов каза, че много се бил смял на това нещо. И в този контекст се говори за предсрочни избори. Даже местни шамани тук наши съветват много ГЕРБ да отива на предсрочни избори, за да си осигури по-добри позиции в Народното събрание. Според вас ще има ли предсрочни избори, ако не защо и ако да защо?
Предсрочни избори тази година, според мен, аз и предния път ви казах, няма причини да има. Колкото до парламентарното мнозинство, за което говорите, те си го имат. Направете така един кратък анализ, да видите, че те имат в момента мнозинство. После, по отношение на АБВ, ви видяхте, че те подкрепиха новия министър, което нямаше нищо лошо, тъй като не беше политическа фигура.
Да.
Новия министър. И от тази гледна точка аз не мисля и не бих квалифицирал тяхното излизане като някакъв скандал, точно обратното. Скандал според мен нямаше.
Така?
По-скоро така бяхме изненадани във времето, в което се случи, и това, че не се спази оговорката, не оговорката ми, по-скоро анонса, който бяха дали да изчакат конгреса и след конгреса да обявят изтеглянето на вице-премьера си. Той на практика го направи още следващия ден. Може би там имало някакво разногласие или така не са успели да артикулират достатъчно.
Да.
По отношение на ГЕРБ, поред мен и това, което сме разговаряли с тях, с тяхното ръководство, включително и премьера, към този етап аз не виждам да има отговор на един основен въпрос.
Така.
И това се отнася за всички формации. А той е от тук на къде.
Така.
Тоест, ако утре отидем на предсрочни избори, какво правим? Някакъв парламент ще има нов, може да има и 10 партии, може да има 6 партии, може да има 3 партии. Тоест, ние за последните 3 години имаме 5 правителства, от които 2 са служебни.
Да.
И какво допренесахме и от тук нататък какво ще направим? В момента, в който има отговор на този въпрос и от страна на политическите формации, от страна на обществото, защото и виждам, че и хората около нас е изключително объркани, тогава може би е действително добре да излезем да разпустим това народно събрание, да направим следващите избори.
Да.
На този етап аз не виждам какво ново ще се случи.
Да.
това, че излязат едни и някои друга партия би си увеличила бройките, е едната хипотеза. Има хипотеза, в която би си ги намалили. Тъй като да не забравяме, че основната теза в момента е носят именно партия ГЕРБ.
Така да, ама тази зависи. Тази зависимост от другите парламентарни групи е доста тежка. Сега видяхте как Патриотичния фронт им извиха ръцете за изборния кодекс. Сега същото ще направят Движение България на гражданите с антикорупционния закон. За всяко гласуване те ходят и преговарят различни парламентарни групи да ги подкрепят. Нали, разбирате, че в момента, ако тръгнат на предсрочни избори, ГЕРБ имат реална възможност да си гарантират собствено парламентарно мнозинство.
Това според мен е абсурд.
Невъзможно е, така ли смятате?
Абсурд. Абсурд и те си го знаят много добре, че няма как да си гарантират мнозинство. Пак ще трябва да се образяват с други сили.
Така?
В момента те се опитват да работят в формациите в дясно и в центъра.
Така?
А при един при една така ситуация, за която ви ме говорите, ще се принудят да работят с леви формации. Което на тях няма да им хареса.
Да.
Според мен това ще е началото на край. И именно това е една от причините, поради което по-скоро, така, образно казано, се налягат представители.
Да. И търсят отдалечаване на парламентарния вод.
Търсят отдалечаване, плюс това са си поставили така доста амбициозни цели. Аз ви казах и предния път. Проблема е основният с комуникациите.
Да.
Споменахте антикорупционния закон. Трябва да ви кажа, че и вътре в реформаторски блок, който е инициатор на практика на този закон, няма единомислие, тъй като този закон в прав текст, ще ви кажа, аз съм член на тая комисия, не струва. Разбирате ли?
Така?
Той като философия може да е добър, предстои да го гледа цяла в правна комисия и в момента, в който влезе на първо четене, аз ви гарантирам, че ще чуете критики, които критики не са отправени към нито един законопроект от стартирането на 43-то.
Да. И добре, как ще го приемете тогава този закон?
Ами вижте, апела на вице-премьера Кунева беше да го приемем, за да не го остави в нашите ръце. Извинете, ме, това е изключително сериозно.
Да.
Не може да ви даваме просто една рамка и върху нея да сядаме да работим. Трябваше да стане точно обрат, след като веднъж се е провалил. Да мине една по-добра комуникация, защото трябва да ви кажа, че аз изчетах внимателно абсолютно всички становища, включително на държавните институции, на Центъра за превенция и борба с корупцията, на Комисията за отнемане на имущество.
Да.
Трябва да ви кажа, че много препоръки са дадени и на една голяма част от тях просто не са приети.
Да.
Като само вземете, че в закона, в втория проект в момента, който ни е предложен, е вменена обратната тежест на доказване. Само от този текст искам да ви кажа, че този закон ще падне в Конституционния съд веднага.
Да.
Без да са юристите и това го посочиха три независими експертни оценки, които сме дали.
Да.
Тоест,
да.
Всеки редови адвокат може да ви каже, че това в нашата правова държава не може да се случи.
Така.
Аз зададах въпроса на госпожа Кунева, защо това фигурира в закона, при което тя се обърна и ми каза, че това било препоръка от Европейската комисия. Знаете, не може Европейска комисия да ни препоръчва на нас какво да правим, след като ние си имаме българско законодателство, което, както виждате, ние лека по лека синхронизираме.
Да, да.
Не можем ние да въведем днес румънското законодателство, защото ние не сме Румъния, ние сме България.
Така е, така е.
Раз нещата трябва да се случат, може би по друг начин.
Така
казвам по-меко, но просто трябва да се случат внимателно и най-важното, което в този закон има, разбирате ли, освен противоконституционни текстове, има процесуални грешки.
Да.
Самото производство. Изключително много забележки. Аз не знам, сигурно вашите репортери са ви казали, защото бяха там на място.
Да.
Такава огромна критика поне с този закон, така че на мен лично би има било срам да го вкарам на първо четене.
Още един въпрос имам и с това ще приключим днешния ни разговор. Днес на всички журналисти в Народното събрание направи впечатление, че много дълго време лидера на АБВ Георги Първанов беше там. Той дава заявки, че иска да се кандидатира отново за президент. Срещал се с различни парламентарни групи, очевидно, за да търси подкрепа. С вашата парламентарна група срещна ли се?
Значи аз видях, аз присъствах на тази среща. Нямаше срещи с парламентарни групи, имаше среща с Народния съюз.
Така?
От парламентарни формации, т.е. с нас, присъстваха и представители на Гергьов ден, български либерали и земеделския съюз на Спас Панчев, Александър Стамбулийски.
Така?
Това бяха хората, които присъстваха. Това е, може би, поредната среща, която ние водим като оперативен характер. И бях предния път ви казах, че заявката, която даваме за силен център за обща парламентарна работа, по-скоро към момент се спекулира от вашите колеги. Не сте говорили нищо конкретно за излъчване на кандидат, президентска двойка.
Да. Аз заради това ви питам, защото днес много коментари прочетах на тази тема и затова ви питам вие от източника да ми дадете информация.
Говорим за общи действия. Yes. Общи парламентарни действия и за образуване на така един стабилен парламентарен съюз, заявка за когато дават на още преди един месец. Това е може би трета или четвърта поредна среща, която не говорим.
Благодаря ви много за информацията, която дадахте, за анализа, който направихте и коментара. Пожелавам ви хубава вечер.
Лека вечер на вас.
Благодаря. Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, заместник-председател на политическа партия Народен съюз.